Mali kono bi a nana ye k'a fɔ n'i ko terorisme n'i ko djihadisme bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko o ye fula ye. An b'aw ɲininka fula dɔrɔn de olu de bɛ djihadisme kɔnɔ wa? Yada gani olu ye tamasɛku ye. Jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka communication baliya bɛ o ko kɔnɔna na ka se ka faamuyali ɲɛnama di mɔgɔw la a ko kɔnɔna na walasa danaya ka se ka na maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Lere nampala ni jabali ninnu fanfɛla la danaya baliya bɛ lakanabagaw ani population civile yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Sɔrɔdasiw dalen tɛ population na bilen walasa i ka se ka mɔgɔ lakanaya fo e n'i tigi ka da ɲɔgɔn na parisa e nana population kelen min lakana ni e dalen t'o tigi yɛrɛ la lakananen bɛ se ka na cogo di? O bɛ na ni sentiment de frustration mɔgɔw b'u yɛrɛ ye nka olu kɛlen de i n'a fɔ cible potentiel donc hali minnu ye maa ŋaniya jugu ye olu tɛna na se k'olu tigilamɔgɔw kofɔ.
Aw minnu ye denmisɛnnin hakɛ lafasabagaw ye aw yɛrɛ bɛna fɛ ka na ni fɛɛrɛ jumɛn lakana tigilamɔgɔw ani sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka lakanabaliya kɛlɛ?
Anw ta ye ka se ka kibaruya jɛnsɛn k'a yira mɔgɔw la ko bi bi in na n'i ko ko k'i b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛlɛ fo danaya dɔ ka na population mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais bi opportunité ti k'a di anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka se ka tɛmɛ i n'a fɔ an ka télésow la émission dɔw bɛ yen u bɛ kan k'olu lasigi kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se ka faamuyali di mɔgɔw ma ka caravane de sensibilisation organiser walasa ka se ka gɛrɛ mɔgɔw la ka yira mɔgɔw la ko kɛlɛ min bɛ yen nin kɛlɛ kɔrɔ ye nin de ye kɛlɛ bɔra nin yɔrɔ in de la nka kɛlɛ man kan ka kɛ danaya baliya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa u bɛ k'a fɔ bi ko bamananw ni fulaw de bɛ ɲɔgɔn na bamananw ni fulaw tɛ n'i y'a ye anw bɔra waati dɔ la ka taa ambassade de france yɛrɛ da la ka taa mankan ci u bɛ ka fɛn dɔ fɔ ko FLN front de libération pour le machina anw bɛ mɔgɔw ɲininka maa jumɛn de delila ka amadu kufa ye ka bɔ jabaraninw na ala ka video la k'a fɔ k'ale ye front de libération de machina ye anw bolo c'est un message de propagande ko ko fulaw de bɛ jihadikɛlaw la bi bi in na bandiw de bɛ yɔrɔ in kɔnɔna na u bɛ ka profiter situation kɔnɔna na.
Fɛɛrɛ fanfɛla la mun de bɛ se ka kɛ?
Ka se ka gɛrɛ population na ka anw denmisɛnninw ta maa faamuyalenbaw maa minnu bɛ se ka kibaru lase u ka se ka kɛlɛ ni fɛngɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka a jeunesse n'a mabakɔrɔ dugutigilamɔgɔw ni musokuntigiw ani denmisɛnninkuntigiw ka se k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na olu ni anw ka force de sécurité mɔgɔw yɛrɛ minnu bɛ o yɔrɔ na ka se ka assise organise walasa ka se ka faamuyali jɔnjɔn di mɔgɔw ma ko olu yɛrɛ de ka sécurité de bɛ danger la donc olu nakun ye ka na olu de lakana olu nakun tɛ ka na fɔ ko u nana olu de kɛlɛ u nana se ka kɛ sababu ye walasa mɔgɔ jugu ŋaniya jugu minnu b'u fana cɛla u ka se k'olu fana dénoncer ka se ka na ni opportunité de misigɛnnaw ani tɛnɛkɛlaw olu de bolo dennen bɛ banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ se t'u ye u ka se ka projetw développer ka se zone ninnu na walasa ka se ka denmisɛn ninnu bolo ladɛmɛ pour que ni banbagaci ninnu nana a kana fɛn dɔ yiri u la u ka se ka ban o ma nin bɛɛ lajɛlen ye fantanya de nɔ ye dɛsɛ de nɔ don baara tɛ jamana na foyi tɛ mɔgɔw sigilen don donc jagoya don ni maa min sera i fɛ ni wari ye jagoya don i bɛ tugu a tigi ka hakilina kɔ.